kur mūsu ikdienā ir mākslīgais intelekts?
Mūsu ikdienā ir pilnīgi visu riņķi apkārt. Nu, mākslīgais intelekts principā ir joma, kur problēmām, kurām nav precīzu risinājumu, nu vismaz nav atrasti vēl precīzi risinājumi, tiek no to saucamā mašīna mācīšanās palīdzību meklēt un tāds tuvināts risinājums, kā kādu uzdevumu paveikt. Un tas aptuveni līdz ar to nozīmē, ka, nu, atkarībā no tās problēmas sarežģītības, nu, tā precizitāte var būt augstāka, zemāka, nu, viņa reti, kad būs 100%, tad tai problēmai jābūt ir tiešām ļoti šaurai un specifiskai, nu, piemēram, numurzīmju atpazīšana. Mēs visi esam pieraduši, piebraucot tagad pie barjeras, ka tur atpazīst mūsu numurzīmju, paceļ, piereģistrē, nekāda problēma, bet tā ir to redzi, tas ir mākslīgais intelekts, un tas ļoti vienkārši, ļoti fokusēts modelīts, nu, kas šo problēmu principā veids, nu, varbūt, ja ne ar 100% precizitāti, nu, tad ar 99, kaut kādu procentu precizitāti. Nu, redz, kad mums ir gadījies, kad mūsu numurzīme droši vien neatpazīst. Bet, nu, ir citas problēmas, nu, kur tā precizitāte vairs varbūt nav vienmēr tik augsta, un atkal mēs, nezinu, tipisks, ļoti saprotams piemērs varētu būt runas transkribēšana. Ja mēs vēlamies tagad, lai, piemēram, šo mūsu interviju šodien kāds mākslīgi intelekta modelis atšifrētu, nu, jaunie modeļi tiešām droši vien ļoti labi atšifrēs, bet tāpat būs kaut kādi, nu, teiksim, 10% robežās būs kaut kādas kļūdiņas. Tāpat mašīna tulkošana, seju atpazīšana, arī, nu, mēs esam pieraduši, ka mūsu telefons mūsu seju pazīst, nu, reizēm tur apgaismojums ne tāds, tad varbūt neatpazīst tik labi, bet arī ar pie visiem apgaismojumiem, sejas maskām, cepurēm, tomēr mūs ļoti labi atpazīst. Tagad tas ir tāds ļoti fokusēts problēmas, kuram šī mašīna mācīšanās un šie modelīši tad ļoti labi, bet, nu, šogad visu satricināja lielie valodas modeļi, ka mēs pēkšņi varam ar vienu universālu modeli runāt par jebko, mēs viņu varam pat, nu, nosacīt programmēt, dot uzdevumus, skaidrot, ko, kā mēs gribam tieši kādu rezultātu panākt un tad tālāk jau strādāt šo tādu vai citu čatu. Čata jēdziens arī ir ļoti paplašinājies un ir izaugusi vesela produktu un pakalpojumu gūzma ap šiem modeļiem, kas veikli apstrādā šos te nosacīt programmēšanas trikus, kā paprasīt modeļiem konkrētus uzdevumus risināt, tam mēs uzbūvējam virsū kādu konkrētu lietojumu un gatavs ir jauns produkts, ar kuru var pelnīt un risināt reāls kaut kādas vajadzības.
Bet nākotnē savukārt sperot to soli, tad kā izskatīsies tas pēc 5-10 gadiem? Nu, jums personīgi kā šķiet, cik ļoti mākslīgais intelekts jau tad būs tajā cilvēka ikdienā?
Tā kā visām tehnoloģijām ir tie tehnoloģiskās attīstības cikli, šis gads ir spilgts piemērs tam, ko angļu sauc par hype, nu, latviska ažiotāža, ka tagad lūk šis jēdziens, ja vēl mākslīgais intelekts, nu, pagājušajā gadā vēl bija jāskaidro, ar ko tad mēs tur īsti nodarbojamies, šogad visi zina, bet milzīgi ažiotāži, ka, nu, tik viss pilnīgi būs ar kājām gaisā, un savā ziņā arī ir, bet tā pašā laikā, nu, visiem šiem ažiotāžu cikliem seko tālāk tādi brieduma cikli, ka tas vairs nav vienkārši tikai vārdu savienojums, ko mēs tagad pilnīgi visiem produktiem liekam klāt, un mēs nevaram izlaist jaunu produktu, ja viņam nav pierakstīts klāt, ka tur ir mākslīga intelekta tehnoloģijas izmantotas, tad tas droši vien ar laiku nomierināsies un kļūs vienkārši par, nu, pašsaprotamu realitāti instrumentu. Jā, un patiesībā, ja agrāk varbūt tā bija viena, nu, viens pētniecības virziens, ar ko nodarbojās pētnieku grupas, kas nodarbojas, tiksim, ar valodas tehnoloģijām, datorredzi un tā tālāk. Tad šobrīd mākslīgais intelekts tiešām kļūst, nu, šie modeļi kļūst par instrumentu. Ne tikai produktu izstrādē, bet instrumentu arī citās zinātņu jomās, kur bioloģijā, ķīmijā, medicīnā.
Bet tajā darba vidē arī darba spēka izaicinājumi, kā tas...
Jā, nu, pirms, ka pirms gada galvenais jautājums bija tagad visi zaudēsim darbu. Šobrīd kaut kā tā baža ir mazliet laikam arī tā kā padzisusi. Bet ne, skaidrs, ka kaut kādi darbi zudīs. Bet tas ir normāli. Nu, vienmēr tā ir bijis, ka kaut kādām jaunām tehnoloģijām, kaut kādas darbības kļūst vienkārši, nu, nelietderīgas. Kāpēc izniekot cilvēka resursus kaut kam, ko var automatizēt? Un savukārt, nu, izmantot šo cilvēka resursu, nu, citām. Mans viedoklis ir, ka eksperti savās jomās, kā bija vajadzīgi, tā vienmēr būs vajadzīgi, jo... Nu labi, nu mēs varam teikt, nu mums tagad vairs nav vajadzīgs ārsts, nu aiziesim parunāt vienkārši ar, agrāk mēs ar Google varbūt audzi jau bija pasākuši kaut kādas savas medicīniskās problēmas tur analizēt un risināt, un tagad aiziesim parunās ar kādu čatu. Nu viņš pārliecinoši mums tur visādas rekomendācijas droši vien saģenerēs, ja vien nebūs instruēts izvairīties no šādu rekomendāciju ģenerēšanas, nu, vai mēs varam vienkārši tāklu paļauties, mēs tomēr gribam droši vien... Nu, lai tas būtu eksperts, kas tomēr pieņem galu lēmumu. Tas noteikti nebūs tādā, nu, pašplūsmā, ka lūk, tagad, nu, šie te modeļi mums te tādi kā cilvēki, aizvietos cilvēku un cilvēci, bet tas, ka viņi var kļūt par palīgiem, viennozīmīgi, nu arī tiem pašiem ārstam, teiksim, veicot kādu izmeklējumu, ārsts tur to atrada, neapraksta un secinājums, bet nu, visi ir cilvēki, varbūt viņš ir secinājumās kaut ko aizmirsis būtiski pierakstīt. Nu, tas, ka viņam paralēli darbojas šāds te mākslīgi intelekta modelītis, kas arī skatās līdzi un jautā, varbūt vajadzēja ierakstīt secinājumus arī šo vai to, nu, kādreiz ārsts noraidīs šo modeļu piedāvājumu, citreiz, jā, tiešām es to aizmirstu, mums arī vajadzētu pierakstīt secinājumā. Nu, tādi, nu, sīki piemēri, kur eksperts ir vajadzīgs, bet modelis vienkārši palīdz ekspertam strādāt. Es arī, teiksim, ikdienā, nu, jā, es pārstāvu datorzinātņu, jo it kā es māku programmēt nosacīti. Bet arī es izmantoju šos modeļus šobrīd kā tādus mazus asistentiņus programmēšanas kaut kādiem uzdevumiem, kur es saprotu problēmu, es māku noformulēt, kā šo problēmu vajadzētu risināt, bet, nu, man, teiksim, slinkums pašam tagad rakstīt tur to skriptu. Un šis modelis man perfekti šo skriptu spēja uzrakstīt, nu, man varbūt vajag tur kaut ko pielabot vai palūgt šim modelim pielabot, bet atkal ir vajadzīgs eksperts, kas spēj nosformulēt problēmu, kas saprot, vai tas rezultāts ir labs, bet, nu, manu darbu tas padara efektīvāku.
Vēl mazliet pakvētojas pie nākotnes, vai tas, cik ļoti dažādi zinātnes institūti vai uzņēmumi ieguldās mākslīgā intelekta attīstīšanā pētniecībā Eiropā, ir tikpat ātri, kā tas ir citos pasaules reģionos. Vai mēs atšķiramies jau šobrīd būtiski kaut kā tie attīstībā no citām pasaules valstīm, un vai tajā nākotnē būs tās atšķirības kaut kādas starp Eiropu un, es nezinu, ASV, piemēram?
Šeit droši vien tas jautājums kļūst jau tāds vairāk daļīgs. Viens ir tīri tehnoloģiski, nu, nezinu, vai Eiropā ir, teiksim, kaut vai cilvēku resursu kapacitāte konkurēt ar tiem cilvēku resursiem un prātiem, kas ir, teiksim, Amerikā vai citur. Tas ir viens jautājums, cits jautājums ir par visvisādām regulām un politikām un dzīves redzējumu, kāds ir, teiksim, ASV un kāds ir Eiropā, un Eiropa ar to ļoti atšķiras un mūsu darba vide. Droši vien, ka pirmkārt jau tā problēma, kas pirms arī dažiem gadiem iezīmējās, nu, problēma vai ne problēma, vienkārši reāla situācija, ka principā starp akadēmisko pasauli un lielajiem mega korporācijām šī situācija, ka pēkšņi ne tikai Eiropā, bet arī ASV un citur tie prāti un cilvēku resursi aizplūst no akadēmiskās vidas, no pētniecības uz lielajām korporācijām. Ka lielās korporācijas ir tās, kas vienā brīdī birza nu, tās vislielākās inovācijas, visskaļākās. Jā, bet no Eiropas noteikti specifika jā, ir šis te Eiropas vērtības, kas, protams, paši par sevi ir būtiska, nu jau droši vien identitātes sastāvdaļa, ka nu, mēs ļoti pievēršam uzmanību šiem te cilvēciskiem aspektiem, ētikai un privātumam. Un šis process, protams, arī līdz ar to neizbēgami, es neteiktu, ka ierobežo, bet dažādus izaicinājumus noteikti rada, un reiziem te izaicinājumi nav nekādi mazie.
Pēc tiem 10 gadiem tad var teikt, ka varbūt citi reģioni būs mākslīgā intelekta tehnoloģijās dažādās jomās, varbūt priekšā kaut kādā ziņā tajā attīstībā, bet šeit Eiropā tas būs savukārt ļoti pārdomāti attīstīts produkts, tad tehnoloģija, nu tādā ziņā, ka ņemot vērā dažādus ļoti aspektus.
Es ceru, ka tomēr tāda plaisa nebūs, bet jā, no Eiropas droši vien nāks mazliet ilgāk. Pētniecībā viss, ar ko mēs nodarbojamies, mums dod kaut kādu jaunu zināšanas, jaunu pieredzi, bet nu tas tikai parāda to, jā, ka nu, no vienas puses, jā, nu šī diskusija varbūt varētu teikt ir objektīva, no otras puses tomēr ir arī savu veidu sprunguļi vienmēr riteņos, kas tiek mesti. Varbūt, ka tā vajag darīt, bet tas tikai tas nepātrina katrā ziņā.
Bet būs šīs atšķirības starp reģioniem arī nākotnē.
Noteikti, noteikti.
Mēs arī kaut kā atšķiramies jau šobrīd, nu, teiksim, Eiropas Savienība no citiem reģioniem ar to, kurā virzienā vairāk tiek attīstīts mākslīgais intelekts, nu, vai tur drošība vai veselības aprūpe vai, nu, tas, vai piemēram, izglītība?
Nu, es, nu, manuprāt, nē, ka tomēr, nu, ir tehnoloģija kā tāda, ir universāli modeļi, kā nākamais posms, un tad ir ļoti, ļoti, ļoti daudz lietojumu, kur šo āmuru pielietot nagliņām, kurām tas jau tālāk vairs neierobežo nekādi.
Par to drošības un risku un ieguvumu balansu, ja runāt piemēram par kaut kādiem kiberuzbrukumiem vai dezinformāciju, to var izmantot gan kā ieroci, gan kā savukārt, kas izķer to dezinformāciju vai novērš uzbrukumu. Kā to svaru kausus?
Nē, nu, bet es nezinu, šī problēma ir ar pilnīgi visu. Nu, mēs jebko varam izmantot vienādi un otrādi, jo projām veikalos tirgo nažas, lai gan droši vien skādi, ko naži ir nodarījuši, ir daudz lielāk nekā skādi, varbūt tādā, nu, vismaz tādā ļoti virspusēji acīm redzamā līmenī, ko nodara nu, kaut kāds viens vai otrs mākslinieks intelekta modelis, tāpēc, ka viņš ir uzģenerējis tur kādu viltus ziņu. Tā kā visu var lietot dažādi, un tas ir nu, vairāk šī lietotāja atbildība bieži vien. Mīts, jā, ka tagad šie modeļi dzīvo savu dzīvi, ka viņi visu laiku mācās, bet nē, viņi patiesībā mācās tikai tad, kad kāds viņus apmāca periodiski. Pašam modelim jau nekādu iniciatīvu nepiemīt. Iniciatīvu piemīt lietotājiem, kurš liek modelim kaut ko darīt, kurš viņu sāk instruēt, tagad veikt kaut kādas darbības. Jā, nu lai no tāda pētnieciskās puses tā baža ir, ka nu, vajag ļaut spēlēties. Tā, un tad skatīties, kas no tā sanāk, un tad var diskutēt par to rezultātu, un tad vai šāds lietojums ir labs, vai šāds lietojums nav labs, bet spēlēties vajag noteikti ļaut. Bet tas, kas man reizēm pat samulsina, ka, nu atkal, tad, lai šos lielos modeļus satinātu, mums vajag ļoti, ļoti daudz datus. Un tā ir ļoti daudz Eiropas valodu problēma, nu, kad vienkārši tās informācijas, nu, nezinu, latviski nav tik daudz, vienkārši, nu, neeksistē, lai mēs varētu izveidot tik lielus modeļus, kādi ir pieejami, teiksim, no angļu valodai, tur ķīniešu valodai, spāņu valodai. Bet tajā pašā laikā tagad tā jauna tendence un jaunā iespēja trenēt daudzvalodu modeļus, kas tās zināšanas sasmeļas vienā valodā, un no latviešu valodas mēs varam iemācīt, nu, tikai to latvisko kultūru, dzīves ziņu, kaut kādas specifiskas lietas, kas neparādās citās valodās, bet kas ir aktuāls mums. Bet vienalga, nu, lai to visu darītu, ir vajadzīgs viss, kas vien latviski ir saražots. Pietiekam daudz it kā būtu pieejams, bet viena lieta, kas ierobežo, nu labi, nerunāsim tur par kādiem sensitīviem datiem, tas pats par sevi ir skaidrs, nu, klasificēta informācija un tā tālāk, nu, kam nebūtu nekur jāparādās ārpus tām vietām, kur viņi tiek lietoti, bet jā, tad personas dati ir viena lieta, kas ierobežo, ka jebkādu datu kaut kādu izmantošanu. Un autortiesības, nu tāda ļoti plašā nozīmē ir otra lieta. Bet, nu, te atkal jāsaprot, ka šajā gadījumā, nu, nav mērķis izveidot modeli, kurš, nu, tagad sāks kopēt un pārkāpt autortiesības. Tas, ka tāds potenciāls pastāv, ka teiksim, modelis ir salasījies visus kādu vienu autoru darbus un spētu tagad citēt kādas vietas, nu, vairāk vai mazāk precīzi, iespējams, viņam tas izdotos, bet, nu, kopētājs arī spēj kopēt, ja mēs viņam padodam tur grāmatu arī ar kopētāju, mēs varam pārkāpt autortiesības un tālāk. Tā nevajadzētu ierobežot tehnoloģiju, bet, protams, būt atbildīgiem šajā te lietošanas Jā. Ziņā. Bet tas, kas mani uztrauc, ir, ka es arī skatos, ka daži Eiropas līmeņa pētnieki pat paši jau tā proaktīvi saka, nē, to mēs nevaram darīt, tās ir autortiesības, mūsu modulim pastāv iespēja, ka viņš varētu tur kādu darbu varbūt atražot, ja viņam kāds paprasīs to darīt, un tāpēc mēs nevaram šos modeļus nevienam dot un atvērt, un tas to mēs varam darīt tikai tur savā laboratorijā zem galda. Un tas liekas jau tik dīvaini, ka mēs paši jau sākam proaktīvi skriet pa priekš visām tam regulām un paši jau sevi pašregulēt jau šo te vēl tikai pētniecisko procesu bez mazvai.
Bet tas arī šīs te jaunās regulas kontekstā vai nē? Vai tā vēl nav tā iedzīvināta un vēl nav saprotams līdz galam, cik ļoti viņa regulēs kopumā mākslīgā intelekta jomā?
Nu, principā nav jau izgluži tā arī tik trakti. Nu, tāpat arī Eiropā visi saprot, ka mēs, nu, mums ir jāiet priekš visā tehnoloģijas un mēģina Eiropa gan to autortiesību regulu padarīt brīvāku tieši priekš pētniecības un tehnoloģiju izstrādes.
Jūs to uztverat kā labu lietu, ka nu, Eiropa ir pirmais reģions, kur kaut kas tāds ir tapis, Vai tomēr
godīgi sakot, ļoti neitrāli. Tas nemainīs neko būtiski. Tā vienkārši ir tāda, nu, kaut kāda fakta konstatācija, varbūt šī regula drīzāk, un kaut kāds uz viņu vairāk skatītos jau uz kā tādu rekomendāciju kopumu dažādā. Protams, ka šīs regulas mērķis ir it kā apkarot tos lielos riskus, būt elastīgiem pret tādiem ļoti mazvarpūtīgiem riskiem un nedarīt skādi kopīgam labumam, bet censties tomēr ierobežot kaut kādus tiešām potenciāli liela riska lietojumus un virzienus, bet nu, tikai tas risks pašam šādam te procesam ir, ka mēģinot trāpīt pa lieliem riskiem, bieži vien tiek trāpīts arī pa mazajiem. Nākas atkal tad ieguldīt papildu resursus, spēkus, lai pamatotu, nu, kāpēc viss tas, ko mēs darām, atbilst, ir atbilstoši, un mēs tā drīkstam virzīties priekš, mēs nepārkāpjam. Nu, patiesībā birokrātijā, tas ir tas, kas pieaug, nu.
Tieši par jūs arī institūtu mākslīgā intelekta laboratoriju Latvijas universitātē pamatā tad darbojoties tiešām tajā valodas aspektā, es saprotu, kas ir tie galvenie virzieni, pie kā jūs darbojaties, un arī kāda ir nākotnes tā vīzija, ko jūs darat un darīsiet, ko attīstīsiet.
Šobrīd Eiropā visiem ir izaicinājums, un visi jūtas, ka tagad ir atlocījuši rokas. Protams, OpenAI nodemonstrēja, ka ir iespējams, ka tik tiešām šis strādā, kas varbūt agrāk bija tikai tāda, nu, ideja, koncepcija uz papīra, ka tas tiešām strādā dabā, ja mums ir pietiekami daudz datu un skaitļošanas resursu, tad mēs varam iegūt šādus te neironu tīklu modeļus, kas nu, strādā vienkārši pārsteidzoši labi, jebkurai pēdiņās, varbūt jebkurai, bet tomēr ļoti, ļoti daudzām problēmām, kur mēs varam ar vienu modeli risināt visdažādākos uzdevumus. Nu, un tagad tas jaunais Eiropas trends censties izveidot nu, šādus te modeļus, tur, kas nebūtu Amerikas modelis, kādas konkrētas korporācijas rokās, bet kas būtu Eiropas modelis, kas būtu atvērts modelis, pēc skaidriem principiem, ētikas un tā tālāk datu regulām visām atbilstoši veidots. Nu jā, un visās malās notiek mēģinājumi šādus te arī lielos modeļus satrenēt. Nu bieži vien tie beidzas tā, ka nu jā, šis modelis tiek izveidots, bet viņš jau pēc nedēļas ir novecojis. Viņš pirmkārt nav tik jaudīgs.
Bet tas ir to datu trūkuma dēļ?
Tas lielā mērā ir datu trūkuma dēļ, bet savukārt datu trūkumam viena liela kāja ir atkal visādi ierobežojumi, kāpēc mēs pie šiem datiem netiekam. Nu šis te nacionālās drošības aspekts ir viena no kārtīm, ko var izspēlēt. Protams, ka mēs arī cenšamies iet šim vilcienam līdzi, bet nu atkal, ko nozīmē censties iet līdzi? No Latvijas valodā pieejamais datu apjoms salīdzinoši ir neliels. Otrs, ka skaitļojušanas resursi ir nu, pieejamie, nu, salīdzinoši ierobežot. Protams, ka vienmēr pastāv iespējas kaut kur ārzemēs šos resursus īrēt, bet nu atkal, tas nekad nebūs lēti. Tāpēc vismaz mūsu grupā arī mēs par šo ļoti daudz diskutējam. Nu, kā tagad šajos jaunos apstākļos, nu, kas ir tas, kā būtu racionāli virzīties uz priekšu? Nu, nemēģināt pašiem atkal tur to milzu modeli trenēt, kas, piemēram, tam pašam OpenAI tur izmaksāja 100 miljonus tikai trenēšana, vien tikai tas apmācības process, neskaitot vispārējās investīcijas miljardos. Izmantot nu, kaut kādas bāzes modeļus pieejamos un tālāk viņus pielāgot Latvijas vajadzībām, tas ir viens virziens. Otrs virziens, protams, jā, ir, lai gan it kā ir šie tie lielie āmuri tagad parādījušies, bet ir problēmas, nu, kur varbūt šo milzu modeļu izmantošana vienkārši nav tik racionāli, jo viņi ir tomēr salīdzinoši lēni, dārgi, un ir problēmas, kuras vienkārši var risināt no ar mazākiem modeļiem, daudz ātrāk, daudz lētāk. Tas ir viens virziens, kurā mēs strādājam, bet vēl trešais virziens ir paši šie te valodas resursi kā tādi. Rakstītās, runātās, valodas vākšana, treniņu datu kopu. Veidošana, lai mums būtu uz kā pamata vispār šos modeļus veidot. Tehnoloģijas nāk un iet, un droši vien arī nu, paies vēl dažu gadu, un atkal būs kādas jaunas metodes, kas strādās vēl labāk. Bet dati, nu datiem ir tāda ļoti ilgtermiņa vērtība. Bibliotēka kā viens piemērs, nu skaidrs, ka tas, ko bibliotēka labā, ir vajadzīgs un nododams nākamajām paudzēm. Tāpat arī dati, ko mēs savācam, teiksim, tur vienu modeļu trenēšanai, viņi derēs arī pēc 10, 20, 50 gadiem citu modeļu trenēšanai.